Journée spéciale.
بمساهمه سيكام ستيفان سوبال ويل دو كولزا اوليو نور بولينا جروب هولدينغ ماي بيتس مون بلان ماكينتوش ايس فيغاس ثيلجا كارتاغو سيراميك
مواصلين جورني سبيسيال على موجات اكسبريس اف ام. استهلك تونسي باش تستهلك تونسي بان فورسيمون تنتج تونسي دونك نحكيو برشا على الانتاج زاد. اليوم ضيفكم الاول اليوم الصباح سي عاد سنوسي مدير عام جيبا دونك جينيرال اندستريال دي برودوي اليمنتير اونتر اوتر افيك لا مارك دونك ايس فيغاس. مي ممكن باش تكتشفوا كتير نجم نقول ماركت الكل
اي بيان سور
والماركت الكل سوناتوس
كلهم سنتون
كلهم سنتون. قل لي كان انا غلط ولا كان زدتكم ماركه؟ خاطر فما واحد انا شاكك ما يظهر لي زاد جيبا
ميساج
ثيرجا
وي
اولا
وي
ايس فيغاس
100% صحيح
كلهم توانسة
كلهم توانسة بيان سور
كلهم سنتون
كلهم سنتون جيبا.
علاش حبيت نسمي لي زوتر مارك؟ خاطر باش نحكي كيما قلت تستهلك تونسي دونك تصنع تونسي اي فورسيمون سعيد كي تبدا عندك تقاليد في صناعتك المنتوج هذاك دونك توت ا كومونسي بثلجة
توت ا كومونسي بثلجة ابسوليومون يا تري لونتون يا بلوس دو 40 ans 84 هي تقريبا دونك ان بو بلوس بدا بثلجة اي بي بعدك خلطت اولا اي انسويت خلطت ايس فيغاس اللي هي غولاتيفمون جديدة معناتها لا مارك لا بلو جون
لا بلو جون مي فوالا عندها 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 مديده. عملنا كل ريسك دو فوز ايتوني نوع من السونداج انت خممنا دايوغ جو كومونس ا ريغريتي ان بتي بو خاطر ملي قبيليك قلتها برشا تفاعلوا معنا قالوا لي افكتيفمون في بالناش لي تونسي دونك جو مسي دي مروه كنا نجمو بتيتر نعملو ستوري معناتها ويد نسالو العباد كيسيون توت سامبل تونسي ولا مش تونسي الماركه هذه اون بوغي الفير ا لافنيغ ولا حتى بور لا سويت دو لا جورني نجمو حتى نعطيو سونداج ان فان جورني خاطر سي انتيريسون دو فوار اليوم تيلمون يوصل المنتوج يخدم دون دي ستاندار انترناسيونال نو تاو نحكيو على العظمه والدجاجه سون جو دو مو اي اوكين ريفيرونس
لا دي تو
فوالا با وي فما عظم ان توكا في الكلاس مي اليوم معناتها كيفاش منتوج يخلط دي ستاندار معينين لدرجه انه معناتها المستهلك فوالا يوصل اصلا يقتنع معناتها هوني جي دو كونفانك نقنع زملاء فما شكون على اربع مرات رجع لي معناتها في الاخر قال لي لا بوتيتر ملا هي ماركه عالميه ولكن سو ليسانس ينجو فيها معناتها في تونس هذا راه سي با ني بور دير محليكم ني بور دير مش محليكم سي اون رياليتي معناتها جو مي سوي اميوزي افيك سيت اكزامبل ابيجي كلمه كبيره معناتها بول بارتي دو مي كوليك دونك نرجع ليش قلت حكيت العظمه والدجاجه خاطر اسكو تبدا تقول انا نحب نعمل برودوي في دي ستاندار معينين للسوق المحليه او خاطر فمك الطموح نتاع السوق العالميه والاكسبورتاسيون اي دو كو لو مارشي لوكال اون بينيفيسي هذه معادله اللي باش ترجع برشا مرات طول سيت جورني سبيسيال دونك حبيت تبدا معاك ان بتي بو افيك سيت اسبي معناتها البرودكسيون وكيفاش ماركه تونسيه تبدا قويه اسكو الهدف انه كانت تنافس ماركات عالميه هوني او البرا او الهدف ستي ليكسبور ولا السوق المحلي.
D'accord. Vous avez bien résumé la problématique. Ice Vegas Hamlet à la SS, c'est la première marque premium de glace tunisienne. Et donc le défi Mloul Ken double. Relativement on maîtrise la technique. Le défi c'était de faire marque à la meilleure, avec une qualité à la meilleure, avec des attributs sensoriels et des attributs de composition à la meilleure, mais le défi c'était de le faire avec des moyens tunisiens, avec des ingrédients nobles tunisiens, ou surtout de réussir à avoir un produit premium avec un prix tunisien. Mmh. La difficulté elle est là. Donc trop de très bons ingrédients ou avec une maîtrise technique, tu as un très bon produit. Mais la difficulté ou le défi est que tu as un très bon produit. اللي يظهر الماركت العالميه مي افيك ان بري اللي ادابتي للمارشي التونسي وهذاك لو ديفي اللي نجحنا فيه في اس فيغاس جيسبر
سبقتني جوستمون هذه اللي كنت باش نسالك خاطر سيسكو جاري دير وكنت نسالها ان فيت خاطر بين الفرايد سهل اونكور
معناتها
عندك لي بون انغريديون معناتها مي فوالا معناتها تنجم اي عبد ياخذ
شوكولاته
في مستوى ياخذ فوالا وبعد يعمل معناتها منتوج مي يفون زاد تقدموا
absolument
لانه فما منافسه هنا معناتها
bien sûr هو سامحني سي وسيم pour répondre à la question تاعك est-ce que amener pour معناتها اتر اون كومبيتيسيون ولا بور اوفرير حاجه ضد الماركات العالميه ولا الانترناسيونال ولا
في تونس. اللي كنت هو سؤال دون سان مارشي معناتها اليوم كي دوميني انفان توكا في بريزونس قويه نتاع ماركات عالميه وكي يقول دون مارشي هوني نحكي استهلك تونسي مي راهو استهلك تونسي انا ديما نقولها كونسومي تونيزيان راهو ليفواريان بو كونسومي تونيزيان نقول لهم جورني كونسومي تونيزيان مش معناتها تونسي يستهلك محلي انو ليفواريان كونسومي تونسي انو الفرنسي كونسومي تونسي انو الامريكاني كونسومي تونسي اكسيتيرا دونك اليوم كي تمشي للعالميه باش الناس تستهلك تونسي عندك اون كونكورونس كبيره دونك كومون نافيغي دون تو سلا
ابسولومون عندك اون كونكورونس كبيره. Alors sur le marché local, il est, on a l'avantage fait le glace, c'est un produit, il est la logistique mtaro, coûte cher. C'est une chaîne de froid, enfin, des coûts de transport, etc. etc. Donc sur le marché local, il faut faire un produit d'une très bonne qualité, d'un standard international et faire un bon prix. Sur le marché international, il faut encore être encore plus fort fait le glace. À la khatri, il y a tout ce qui est coût de transport, etc. Et donc, l'eau, les moukhtabs, avec un prix réellement très, très compétitif. Avec Ali Chahna, bref, la qualité, on a essayé autant que possible, et nous, les ingrédients, les matières, les instamlouhom, ils sont d'origine tunisienne. Donc, on a beaucoup travaillé avec des entreprises, des artisans tunisiens, et nous, la matière qui n'existe pas, dans le marché tunisien, on l'a développée. Donc, on a fait pour développer les matières, les hajet nabuhom, les glaces premium.
باه كيما قلت دونك مغامره هي انك تنتج تونسي وتخلي الكونسومتور يستهلك تونسي هوني وفي الخارج اسكو اليوم المستهلك التونسي سا روجوان سو كو جو ديزي قبيليكا ولو انه مش هذا اللي طرحوه زملائي وحتى مستبعد قبيليكا كونت سيزون ديكوفير سولا مي اسكو التونسي عنده ثقه في المنتوج التونسي
هو راهو التونسي يلزم سي نوتر رول احنا يلزمنا نعطيوه الثقه في المنتوج التونسي احنا يلزمنا اون لو بوس ا ايسي المنتوج التونسي وهو باش الثقه تجي دي انك تلقى كاليتي اون بلوس الكاليتي هذيك ال دو اتر ريبيتيتيف معناتها اشاك فوا كيف يشري لو برودوي يعاود يلقى لا ميم كاليتي هو توت لا ديفيكولتي في ان برودوي بريميوم دو غراند كاليتي انك تحط دي كريتير دي ستاندار انترناسيونال وتحافظ عليهم طول الوقت toute la difficulté est là ou بشوي بشوي ce qu'on a remarqué اللي الكونسوماتور التونسي وقت اللي يجرب ويلقى لا كاليتي اللي يحب عليها ابري لا كونفيونس سانستال انتر لي دو اي با دو بروبليم كيما قلت انت تو ايس فيغاس لا بيرسيبسيون بالحق حتى احنا لاحظناها لا بيرسيبسيون انه كاينه ماركه عالميه مش ماركه تونيزيان ايفيكتيفمون دونك لا بيت جربوها واشاك فوا الحق
مازال عندي زوج مش مقتنعين قلت لهم تو تسمعوا نهار جورني سبيسيال
لا 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 لا
فريمون قلت لك الاخرين قال لي بالك شي انت قال لي ذولي تايزي ثبت يعني هي ماركة عالمية سو ليسونس في تونس
لا لا ابسوليومون سي اون مارك تونيزيان كوريا 100% تونيزيان فما حتى شك
اليوم خلينا نرجعك سؤال نجم شاب سؤال سالته قبيلك مي مش كيف كيف الروح نتاعو كومون ريفاليزي اليوم مع ماركات عالميه سور دي ستاندار انترناسيونال افيك ان ميد ان تونيزيا
هو هذه لا
قبيلك حكيت لي على السبلاي تشين وحكيت على دوتر ديفي كي واد وفي الاكسبور كله مي كومون ريفاليزي خاطر الماركات العالميه مش حتى في تونس كيما انت تصدر فما ماركات قادرين يدخلوا زاد في المجال هذا
هو هذه لا كيستيون centrale في الحكاية متاع de faire une marque premium qui manhak الحكاية centrale c'est qui fait tu peux concurrencer les marques internationales هو احنا من الاول on a posé la problématique je crois qu'on a احنا باش نجيبو une marque premium tunisienne ils ont deux conditions d'abord ils ont نعملو le même niveau de qualité ou la khir à l'aqal donc le même niveau de qualité que les marques internationales moujoudine et avec un prix compétitif. Khatana bach nchri tounsi fi l'akhir, ma'nta concrètement, bach nchri tounsi alach ama khir, yezmou ykoun khir, wa alla ykoun arkhs. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire aucun compromis à la qualité ou à les attributs sensoriels du produit etc, mais avec un prix compétitif. وهذاك هو باش نجمو نقاوموا الماركات العالميه انا جو تونتيك اون انكدوت كان تسمع سون سيتي دو مارك اون فوا جي رونكونتري ان هوم دافير اللي يامبورت اون مارك انترناسيونال دو تري غراند رينومي قال لي جو في اريتي لامبورتاسيون دو لا مارك على خاطر جو فيان دو غوتي فوت برودوي اي جو تروف كو فوز افي اون كاليتي presque équivalente, on va dire évidemment, mais je pense équivalente, mais avec un prix quasiment moitié prix. Donc ça sert à rien, je peux plus concurrencer. Et donc, بالحق, c'est ce qu'il a fait. Il a arrêté d'importer la marque en question.
خلينا نمشيو فاصل قصير نرجع معك بسؤال اسكو كي تنتج 100% تونسي سي ان افونتاج والا تحدي في حد ذاته فاصل ثواني راجعين جورني سبيسيال نواصلوا مع ضيفكم سي عادل السوسي نذكروا كي دي جي دو هوني باش نعمل معك ايس فيغاس مي سي ان بو بلو كومبليكي كسا سي جي با فوالا جي با اللي هي لا تخوا مارك دونك ثلجا بيان ايفيدمون لا و ايس فيغاس فاصل راجعين تو سويت
Journée spéciale. Bimoussahamat, Sikam, Stephen, Sopal, Huile de Colza, Oléonour, Poulina Group Holding, MyPets, Montblanc, Macintosh, Ice Vegas, Felja, Cartago Céramique.
Moisline, Fibanamishkou. Alors, tente toi aussi, justement. Oui. Est-ce que c'est un avantage, Manetanek, tente jouni, Mahalé, Noukol, ou elle tahadi, viadé, tout ça représente un défi supplémentaire. Fais les défis, les tâches, toi, Jérôme.
Les deux, à la khater, c'est un avantage qui me rôde sur le côté. Enek, tu réponds immédiatement les demandes. Ensuite, le glace. Faire des spécificités racines. Par exemple, lorsqu'ils tentent une glace en cornet, ils me disent que le produit est bien frais pour que le cornet ait des croustillants, etc. Donc, avec un produit importé, le temps en transport, etc., tu perds une partie de la qualité du produit. Donc, c'est un avantage. En plus, tu réagis le plus facilement aux demandes du marché. Mais la difficulté ou le défi vient du fait, et nous qui fait une glace premium, la qualité des ingrédients est primordiale. Ils ont d'abord une qualité supérieure ou une qualité stable. Mmh. Par exemple, là, on a une glace à la pistache, mouche à la pâte pistache, même l'origine de la pistache, نكونوا متريزي معناتها مش كيما تحط ان بيستاش جايه من تركيا ولا من ايران ولا من ايطاليا من البيستاش دو سيسيل ما عندهمش لو ميم غو دونك اذا كان اون ديفلوب ان غو معين يلزم يقعد ديما هذاك دونك لا ديفيكولتي الكبيره دو فابريكي لوكالمون افيك دي انغريديون تونيزيان هو دو غاردي لا ميم كاليتي و سي سكو نايسي دو ترافاي
دي اس تري امبورطون اللي قلتو ساعه ساعه تسمع مساك يقول والله تاع البرودوي ديكا كان باهي بون ابخي سافوار ينجم يكون تحسن بور ou هو تراجع بالنسبه ليه مي لا سورس parfois خاطر تبدل تقولك حسوا متبدل دكتور فهم سي فري ممكن انت نهار اللي اخترت من الاول انك ستان بيستاج تاليني باش تسيك تقعد ديما تستعمل
بيستاج
تاليني خاطر خاطر كي ساجي سور لو غو
سي دي نيونس سي نجم سي دي نيونس تري ديفيرونت واحد هو بتاتر ما معناتها مش كونيس ما يفيقش بهم يقول كيما قلت انت تبدل
ممكن هو
تبدل سون ايدونتيفي شنو هي لوريجين احنا نوتر رول سي سا سي كو دي ساسوري اللي لا كاليتي دو برودوي هي بيدا بور سا يلزم لا شين الكل تكون ماتريزي
وهوني سي تري امبورطون دونك نحكيو على استهلك تونسي دونك مصنوع في تونس يا اوسي ان كونترول افوار على الكلفه نتاعك دونك فورسيمون انت عندك دي انتران اللي هما موردين خاطر مش كل شيء منتج هنا لو برودوي فيني لا روسيت الديفلوبمون الار دي كله معناتها في تونس مي عندك دي انتران معناتها كيما اي منتوج حتى في امريكا ولا في الصين تجيب دي ماتيير بريمير دونك فو ديبوندي دو سا اليوم مش ساهل معناتها كومون اريف استهلك تونسي ونرجع في كاليتي محترمه جدا والسوق محلي ويفو تروفي لو بون رابور كاليتي بري والسوم يكون مف اي اون بليس اون ميتريزون كل مره قاعد تزيدك في تحدي قبل كذا تحدي التلفزيونيه تزيدك تحدي لي زانترون معناتها اللي هما سا بو معناتها الاسعار توا نشوفوا انت قلت مثلا بيستاش ايراني ما نعرفش شو ما نحبش الناس تستعملوا فيه ولا بتات سي فوت سكري دو فابريكاسيون مي تنجم تتاثر بحاجات كيما صايره توا اكسيتيرا
صحيح ابسوليومون هو بالحق سي ان فري ديفي دونك احنا ديجا شنو هما لي سوليسيون احنا عندنا دو type de démarche. La démarche l'oule est autant que possible nerf où on développe des matières premières tunisiennes. Mais c'est pas toujours qui me contente. Moi je dis ma mumkin. La deuxième est nous dit maïkoun anna au moins deux références. Chaque matière première tout le monde joue. Et après on s'adapte, on suit le marché, etc. qui m'a amené, par exemple, les prix du cacao ont explosé partout dans le monde. Là, ils ont le prix là, il y a la disponibilité. Donc bon, il fallait faire jouer notre réseau, nos connaissances, etc. pour réussir à obtenir les matières, les hachnabium. Mais Clem Xayah, c'est aussi absolument, c'est un grand défi de s'assurer d'avoir des matières. Belle qualité hédica ou avec un prix qui permet d'être compétitif sur le marché tunisien et donc ils amènent un bon équilibre ou un bon rapport qualité-prix.
اليوم دونك تحكي برشا على الكاليتي لي ستاندار نتاعكم دونك فو ايسيي دو لي مانتوني وخاصة قدام منافسة دولية دونك فو نافي با لو شوا دونك كو سوا هوني ولا سور لي زوتر مارشي ان بارلون دو كونكورونس انترناسيونال اسكو اليوم فو فو انسبيري دو موديل étranger ou la khlaqtou votre propre modèle, est-ce que la recette est inspirée ou la khlaqtou votre propre recette, il est ay meden najmou nahkiou ala estahlak tounsi lyoum et donc sna tounsi voilà.
Ben هو une question très très importante.
Ou le كل راهو كان تركزوا معنا اي الكلام اللي قاعد يتقال ما نعرفش حد شنو لي بيجيو بنجم يتطبق على اي مجال. خاطر فلا تجربة تقول مهما كانت الحاجة اللي غدا باش تدخل تنتج فيها وتحب تواجهها وتكون مصنوعة في تونس وموجهة للسوق التونسية انت وشو تحب تحب فوت بروب موديل تحب انسبيري دا موديل برا دونك هوني اون لوكورونس شنو هي لو بون ايكيليبر
هو لو بون ايكيليبر سي دو ديفلوبي اون انترن اون ايكيب دو ريشيرش ديفلوبمون multidisciplinaire, معناتها فيها les personnes تاع recherche développement pur pour développer leurs recettes etc, faire des gens du marketing, faire du gens du commercial etc, ou l'équipe هذيك احنا on travaille pour lancer un produit في الغلاس, ça paraît simple, généralement c'est une année le cycle pour développer un produit et donc on s'inspire. On ne va pas se mentir, Manèche, on n'a pas créé des produits qui n'existent pas à Falalm, mais on s'inspire de plusieurs pistes. On s'inspire des marques internationales, on s'inspire de la glace artisanale. Peut-être Barja Abid Marfouège, mais la glace artisanale dans le monde, et elle est le précurseur de les produits qui vont être lancés dans l'industrie. Donc, tu as généralement 2-3 ans de décalage. Mais les lancements, je donne l'artisanal, on va d'exercer dans l'industrie. Donc, par exemple, là, si je peux citer, on vient de lancer un produit qui est déjà, chocolat Dubaï. L'année dernière, dans une foire, Mortassa Felglas, c'était la tendance. Donc l'inspiration est venue de là, on a passé du temps pour développer le produit, c'est pas évident, mais l'inspiration, elle est venue de là, et donc on s'inspire d'un peu de tout, de ce qui se passe partout dans le monde, mais après on ajoute la touche interne, la touche tajipa, on tunisifie, si je peux me permettre le mot, et on doit adapter le goût tunisien.
Justement, kifish, vous... نختار كلمتي غاسوري بيتيتر معناتها ماش المهم معناتها المستهلك التونسي بابور منتوج تونسي ومش منتوج عالمي وكل وين كان عبد يسمع فيك ان جون انتربرونور كي فو سلانسي كيس كي بو فير لا ديفيرونس معناتها ويخليه يمشي للمنتوج التونسي با فورسيمون ليكيفالون تاعو في منتوج اجنبي
هو يفو سو بوزي لا كيسيون لو كونسوماتور شنو يحب consommateur, qu'est-ce qu'il demande simplement. Tout simplement, le consommateur demande un produit...
Tout simplement,
effectivement. Mais le consommateur demande un produit de qualité, demande un produit qui soit disponible, ou un produit qui roule de qualité. Encore une fois, j'insiste à le point, d'ailleurs. Pour moi, la qualité, ça veut dire une qualité constante. Dima qui fiche le produit, mais les reproches, les produits tunisiens, on va dire, oui. Et donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire.
Mais مهما تصير اي حاجه تتبدل ديريكت يقول فوالا بداو باهيين وين كيس كي دايغ سا ما نلقاوهاش فورسيمون في الثقافات الكل ولا عندنا احنا
هي سي لاكسبتاسيون دو كومبرومي اذا كان تقبل تعمل ان كومبرومي تقول باغ اكزومبل
المنتج وين تحكي
المنتج نحكي على المنتج كيما تقبل لك قلت اش تعمل وقت اللي ماتيغ يغلي ولا اكسيتيرا اذا كان تقبل لو كومبرومي دو دور الكاكاو غلا دونك نطيح شويه ميسالش في الكاليتي دو كاكاو بعد يسباس سكون ابل لو سوسيسوناج معناتها كل مره تنقص حاجه تعمل كومبرومي في حاجه من بعد تلقى روحك تو ديفي كومبليتمون بالبرودوي اي بارتي دون ان اوت سونس اي دونك اذا كان نرفضوا 100% لو كومبرومي سير لا كاليتي كو سو سوا سور لا كاليتي سانيتير ولا سور لا كاليتي سنسوريال on peut garder la même wahdisme, il faut garder l'exigence نتاع النهار الاول, il faut la garder. احنا في لايس فيغاس كل ما نعملوا la production de لايس فيغاس l'équipe interne نتاع recherche et développement تهبط sur les lignes de production pour s'assurer que c'est fait exactement au gramme près حسب الروسيتو حسب النومنكلاتور ديفيني من الاول. Donc on essaie que ce soit toujours stable au niveau de la qualité.
Une question مقبيك انا شتي هي اسعار واحد لا لا هي خاطر ce sont des secrets نتاعكم مي انا لازم نسال السؤال هذا الاغي دي خاطر حكيت ثلاثة مرات على الأقل وأنا مرتين على الـ RD قد إيه أون بورسنتاج تمثل من الفوليوم فوالا من الانفستمون تاعكم من رقم المعاملات قد إيش إي تانفستي أون RD أون بورسنتاج تقول لي شي
هو هو
سي تري امبورتون جي لامبرسيون سي سكي في أوسي أن بو السكسي زاد ممكن وفيها مصروف لي RD
فيها مصروف لي RD خاطر كيما قلت لك راهو سي تو معناتها بور لونسي أن برودوي غلاس كي باغي سامبل هكاك في الآخر أن ستيك Nadia Ouam en termes de développement, de réunion, de recherche d'ingrédients, de tests, on fait un test consommateur, etc. Donc, ça chiffre. Bon, déjà, je n'ai pas le pourcentage exact, pas pour des raisons de confidentialité, mais pour. ما نحسبوش مع الار دي اون فادير خلينا نقولوا ما نحسبوش لازم لازم il faut aller au bout du processus de développement. احنا par exemple معناتها pour lancer un produit في الجام ايس فيغاس une fois on avait la concurrence internationale qui m'a contenté et donc et le produit du concurrent était bon معناتها pour être honnête et donc on a passé تقريبا عام ونص on a dit ما نلانسيو le produit الا ما نخلطو à une préférence du consommateur qui dépasse 70% mais les consommateurs اللي باش نتستيهم يزومهم عندهم préférence le produit interne et donc هذيك هي la démarche c'est que vraiment il faut aller au bout du معناتها ما تعملش compromis ما باش تلانسي produit يزمو يكون au niveau ou à l'akhir mais le produit concurrent sans aucun doute maintenant puis pour le consommateur
les recherches نتاعنا قلنا كان ما شفناش كل شيء المنتوج نتاعكم ريشيرش نتاع ليكيب موجود في ليبيا موجود في دي مارشي دافريك سبساريان هذا هو فما دوت مارشي في التوالين
لا هو essentiellement موجود في ليبيا معناتها بالكدا on a une présence importante في ليبيا mais aussi on a une présence moins importante en Afrique subsaharienne, d'ailleurs c'est un truc à développer, la chaîne de froid où l'air n'est pas très disponible. Donc la distribution est compliquée, mais malgré ça, les Oussonnal, effectivement, qui m'ont contenté le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Congo démocratique, etc.
Le Fouk, Torz Rosada
الفوق نظر زيادة من الفوق ما تعرف فما دي ديفيكولتي سورتو ان تيرم دو سي ان برودوي ا باز دو لي دونك دو ان برودوي فيه دي ماتيار دوريجين انيمال دونك فما دي باريير دوانيير شوية
باريير دوانيير
sinon on serait compétitif il n'y a aucun doute في الاوروب on serait compétitif
d'où les barrières les اسباب اخرى peut-être mais
peut-être
je sais pas voilà goût packaging اسوام est-ce que vous vous adaptez ولا نلقى ايس فيغاس في السنغال يبيد اللي في ليبيا ويبيد اللي ناخذهوني قدام الستارت اب
goût goût il y a pas encore une fois c'est le même
y a c'est le même packaging يتبدل
packaging هو بيدو زاد donc évidemment juste on mentionne les importateurs fait les pays donc
voilà c'est pour inspirer encore une fois d'autres entrepreneurs d'autres marques film mais j'ai l'autre autre est-ce qu'on est obligé de s'adapter parfois
wallahi
adapter le packaging
si femme a une nécessité réglementaire ou la حاجه on s'adapte sinon le produit il est qu'on a tous les critères de qualité fait l'air de la qualité alors les préférences du consommateur عندهم un socle commun international معناتها un produit qui يبدا به بالكدا في تونس باش يعجب les consommateurs في ليبيا باش يعجب les consommateurs في السنغال ou في الكوت ديفوار après il est qu'une femme a une spécificité معينه وقتها on s'adapte mais généralement c'est le même produit
marque تونسيه تنجم تكون marque عالميه
absolument sincèrement je ne vois aucun limite à ça mais il faut avoir l'ambition d'abord une toile marque halamia ou il faut avoir mettre les moyens mais je toile marque halamia mais en termes de savoir-faire en termes de qualité et en termes techniques on a tous les ingrédients industriels معناتها او بلوريال تونيزيان انه نردوا ماركات عالميه. ما فما حتى فماش حاجه ما نعرفوش نعملوها انت غيمي مي اي فو افوار لا فولونتي اي فو افوار لا بيرسيفيرونس اي فو افوار كيما قلت قبيليكا اي فو با فير دو كومبرومي سور لا كاليتي.
سعد سنوسي نختمك اسهل سؤال ممكن ان بو موان فاسيل ليك انت. شنو هو روسيت النجاح؟
روسيت النجاح
اي تونسي يسمع فيك يخمم يسولونس ولا ديجا دون ان بيزنس قاعد يصدر ينتج في حاجه مع السوقونيه خاطر ديما نقول راهو اكسبورتي سا فو دير تخلي الاجنبي يستهلك تونسي سي سا كي تو خمم دونك سي دون لا لوجيك تاع استهلك تونسي
ابسولومون.
سر النجاح لا روسيت
شوف ما جو با اتر بريتونسيو ان توت موديستي بالنسبه لي انا دابور il faut une très grande conviction معناتها la conviction انه on est capable de faire un produit d'une très grande qualité. Donc, qualité, on a un rapport qualité-prix. Il faut faire des produits compétitifs, il faut faire des produits dont la qualité doit rester constante tout le temps. Et ensuite, il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Avec quels moyens, sur combien d'étapes, etc. Donc, avec Haouism, on a une vision claire. Il faut savoir ce qu'on veut faire. On sait déjà ce qu'on veut faire. Oui, nous avons les étapes avec de la volonté, avec de la persévérance. On est incapable de faire une marque internationale, un marché moyen, etc. On est capable d'aller partout. Et donc, il faut y croire.
شكرا ليك سعد سنوسي مدير عام جي بادو. كنذكروا هوني من جين ماركه اللي برشا قاعدين نكتشفوا مخليك اللي هي تونسيه مي نو فوز ان فيت با. حتى هوني عملت لو تيست افيك كلكو كوليك سي با ايفيدون دونك ايس فيغاس و اونتر اوتر سي الجزا دوا اولار الكلهم تونس دايما. شكرا ليك
ميرسي بوكو فور انفيتاسيون. نهاركم زين عايشك.
وقعدوا معنا فصل جاي باش نحكيو على فيليير تري تري امبورتونت مهمه في الانتاج نتاعها مهمه للارض مهمه حتى للقمح وللشعير اللي هي الكلزة حتى يربحوا بها الارض معناتها ويزرعوها بالمتخالف كما نقولوا معناتها عام وايضا معناتها اليوم فما انتاج زيت الكولزا اللي هو اوي فيجيتال تشوفوه باش نحكيو عليه ممكن ما زلت معناتها قاعده تتعرف اكثر واكثر واول زيت نباتي منتج في تونس دونك نحكيو على استهلك تونسي كونسومي تونيزيان. مدير عام اوليونور ضيفنا بعد الحضاره.